Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Referendumi në Kataluni ka hapur rrugën për pavarësi, thon lideret katalunas. Fushata për zgjedhjet lokale vë në gjumë kuvendin. Ndalimi i përdorimit të thëngjillit nga bizneset dhe ekonomit familjare, prioriteti Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor. Për gjitha këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne, fillimisht ju sjellim blokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi i Katalunisë Carles Puigdemont tha se rajoni ka fituar të drejtën për shtetësi pas referendumit të së dielës i cili është shoqëruar me dhunë. Ai tha se është hapur dera për shpallje të njëanshme të pavarësisë. Qindra njerëz janë plagosur pasi policia spanjolle ka përdorur forcën për të bllokuar votimin. Qeveria e Spanjës është zotuar se do të ndalojë referendumin i cili është shpallur i paligjshëm nga gjykata kushtetuese e vendit. Zyrtarët policor penguan disa njerëz nga votimi ndërsa sekuestruan flet votimet në disa qendra. Rreth 5.3 milion njerëz kanë pasur të drejtë vote, por ata që kundërshtojnë pavarësinë kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në referendum. Katalunia ka 7.5 milion banorë dhe përbën rreth 1/5 e prodhimit kombëtar të Spanjës. Bangladeshi do të filloj bisedimet me Mianmarin fëqim për të usiguruar se më shumë se gjysmë me milioni refugjat Rohingya do të kthehen në Mianmari, të cilet kanë arritur në Bangladesh në fund të gushtit. Kompet e bashkuara kanë thënë se eksodi i 507.000 muslimaneve Rohingya është një ndër krizat emergjente në bot që është zhvilluar shumë shpejt dhe se shumica budiste në Mianmari kishtë bërë spastrim etnik ndaj pakicis muslimane. Mianmari ka fajsuar kryengricit për sulmet ndaj civileve dhe për djegjen e më shumë se 400 fshatrave Rohingya. Në anën tjetër, edhe kryengrecit e kanë muhuar të kenë kryer këto veprime. Policia uzbeke ka liruar shkrimtarin Nurullo Otahonov pasi e kishte arrestuar javën e kaluar. Policia tha se autori 63 vjeçar nuk i është dhënë ndonjë arsye për lirimin e tij ose nëse çështja penale kundër tij ishte hedhur poshtë. Kjo ndodhi shumë shpejt. Policia më mori nga burgu dhe më solli në shtëpi. Unë nuk kuptoja se çfarë po ndodhte, tha Otahonov për Reuters në telefon. Ndjeva se gjithçka po ndodhte vërtet. Kur policia trokiti në derën time për të më lejuar të shkoja në shtëpi, u shpreh Otahonov. Otahonov filloi të kishte probleme në Uzbekistan pasi u shkarkua nga postet e tij si drejtori i një shtëpie botuese dhe kryeredaktori i revistës Hidoyat në vitin 2013. Politikani opozitar rus Aleksej Navalnit i është caktuar që sot të paraqitet para një seance dëgjimore në akuzën për organizim të protestave të paligjshme në Rusi. Avokatja e tij Olga Mikhailova tha se dëgjimi është planifikuar të mbahet në gjykatën e qarkut Simonovski në Moskë. Navalni u arrestua nga policia me 29 shtator në Moskë, ai u ndalua që të merrte pjesë në një tubim politik në sheshin Markin të qytetit. Ai u lirua një ditë më vonë në një kush që nuk e lejonte atë të fliste në publik. Koordinatori kombëtar i fushatës së Navalnit, Leonid Volkov, ka thënë se shumë aktivistë u arrestuan nga autoritetet në Novgorod. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyre në shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Linda.
Dialogu Kosovë-Serbi është kthyer në qendër të vëmendjes pas formimit të qeverisë së re. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore ka vënë pas se këtë muaj Serbia do të nisë dialogun e brendshëm për çështjen e Kosovës, për cilin qëllim presidenca dhe qeveria serbe kanë paralajmëruar formimin e grupeve të përbashkëta. Ndërkaq që si shtekson gazeta, qeveria e re dhe presidenca e Kosovës përveç synimeve për ta çuar dialogu në një fazë tjetër ende nuk kanë prezantuar një platformë se si do ta bëjnë këtë. E përditshmja koaditore tekson më tej se dialogu me Serbinë është pjesë e programit qeverisës 2017-2021 të kryeministrit Ramush Haradinaj, për cilin sot do të zhvillohet debat në kuvendin e Kosovës, por siç ka vënë re gazeta në program, nuk tregohet rruga që do të ndiqet në dialog me shtetin serb, përveç shprejhjes së synimit që fillimisht hapet dialogu i brendshëm. Në programin e qeverisë Kosovës, shfaqet synimi ndërthimit të marrëdhënieve fqinësore edhe me Serbinë dhe në këtë rast dialogu me shtetin fqinë është i pa alternativë, me gjithë si që thuhet historisë tragjike të marrëdhënieve të ndërsjela, shkruan gazeta. Linda?
Si e shohin njohësit e rrethanave politike vazhdimin e dialogut të Kosovës me Serbinë?
Sipas analistëve politik në Prishtinë, vlerësimet e të cilëve i sjell koauditore nuk përjashtohet mundësia që Kosovës të kërkohen kompromise të mëdha në fazën e ardhshme nëse dialoguesit janë të njëjtë. Analistët që kanë ndjekur në vazhdimësi dialogun e Brukselit thonë se nëse dialogohet me përbërinë e drejtashme dhe me modelin e udhëhequr eventualisht nga Hashim Thaçi, Kosova do t'i pranojë të gjitha kompromiset. Kjo për shkak si vlerësojnë analistët politik se politikanët kosovari kanë prezentuar si kompromise të veta të gjitha ofertat e të tjerëve siç janë Rambujeja, plani Ahtisarit, Asociacioni Komunave Serbe e tjera. Në këtë kontekst, analisti Belur Beqa i ka thënë kohës ditore se politikanët që kanë dialoguar deri tani nuk din të bëjnë kompromise, nga se në të gjitha këto proceset rëndësishme për Kosovën kanë qenë vetëm vrojtue statik, pjesmarës statist dhe mbështetës të ofertave nga të tjerët, por jo edhe kryuës dhe sajuës të ideve, koncepteve, modeleve dhe zgjidhjeve. Analisti Beqa i ka shprehur friken se nëse dialogu me Serbinë nuk thehet në këmbë, do të investohet në një konflikt të ardhshëm në vend të normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen më 22 tetor, vlerësohet se është duke ndikuar negativisht në funksionimin dhe punën e kuvendit të Kosovës. Kështu vlerësojnë analistët politik dhe përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e kuvendit. Çikur është konstituar kuvendi i Kosovës, atë po e përcjellin zvaritje të shumta që kanë ndikuar në nisjen e rregullt të punës në këtë institucion. Arton Konoshevsi njofton nga Prishtina.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen më 22 tetor, vlerësohet se është duke ndikuar negativisht në funksionimin e punës së Kuvendit të Kosovës. Kështu vlerësojnë analistët politikë dhe përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit. Që kur është konstituar Kuvendi i Kosovës, atë po e përcjellin zvaritjet e shumta që kanë ndikuar në nisjen e rregullt të punës në këtë institucion. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, thot se që nga konstituimi nuk është parë punë e rregullt në kuvend. Sipas tij, deputetët janë duke humbur kohë dhe se veprimet e tyre janë për të qëndruar në fushatë zgjedhore për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 22 tetor. Këto sjellje, nënvizon ai, janë të pajustifikueshme.
Ky avaz po vazhdon edhe me tutje, pra me mos funksionalitet edhe me mos punë nga pikërisht nga këto subjekte politike, ku fokusi tyre po shihet qartë që është i drejtuar në fushatën parazgjedhore për zgjedhjet lokale. Të gjitha subjektet politike, së shumica subjekte politike parlamentare kanë strukturat e veta nëpër komunat e Republikës Kosovës, po jemi duke vërejtër se ka shumë individ që cilët edhe nga qendra, po dhe edhe deputet nga rajonet të ndryshme janë vazhdimisht për krah kryetarëve të cilët po kandidojnë për të marrë postën e kryetarit të një komune specifike.
Po ashtu, thekson Murati, një numër i konsiderueshëm i deputetëve aktual të Kuvendit të Kosovës janë duke kandiduar edhe për kryetar të komunave dhe kjo sipas tij po ndikon drejt për drejt në pasivitetin e tyre sa i përket nivelit qendror dhe punës së tyre si deputet.
Qoftë lider partij, qoftë deputet tani me të legjislaturës zgjuar, edhe ata vazhdimisht janë duke marrë në fushat. Të normal fushata po ndikon direkt edhe në mos efikasitetin edhe në mos punën e kuvendit. Për më tepër duhet përmendim që agenda legislative që atë komplet legislaturës 5 nuk është arritur të përmbushet asnjëherë më tepër se 36%, pra ka shumë projekt ligje të mbetura në procedurë, plus e kemi një plan legislativ të miratuar nga qeveria Republikës Kosovës tash sundi i cili ende nuk është proceduar në kuvend.
Nga ana tjetër, analisti politik Imir Mushkolaj tha për Radio Evropa e Lirë se kuvendi nuk është në nivelin e duhur të përgjegjësisë. Ai thot se mos funksionimi i kuvendit me mos thirrjen e seancave apo zhvillimin e punës nëpër komisione parlamentare nuk mund të arsytohet.
Patjetër ende nuk e kemi të miratuar programin qeveritar në Kuvendin e Kosovës, madje që është diskutuar për programin qeveritar të qeverisë Harabinaj, ndërkohë që deputetet i shohin çdo ditë nëpër fushata duke bërë fushat për zgjedhjet lokale. Ky është një keqpërdorim i besimit dhënë nga ana e qytetarëve dhe po ashtu keqpërdorim i parave publike për shkak se deputetet paguhen për mospunën që po i karakterizon.
Kuvendi i Kosovës konsiderohet si jo funksional që nga muaj maj i këtij viti kur është shpërndar, ndërsa legislatura e re përveç seancës konstituive nuk ka arritur të mbajë asnjë seancë të rregullt plenare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Prishtinës ishin alarmuar gjatë vitit të kaluar për shkak të niveleve të larta të ndojtjes së ajrit. Albena Reshitaj, ministre e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, ka thënë se një nga prioritetet kryesore në të mandatit të saj do të jetë ngritja e cilësisë së ajrit. Mirpo qytetarët e kanë konsideruar si sfiduese një deklaratë të tillë. Detajet shtesi sjell Krenare Cuboli.
Ishte vjetori vitit 2016 kur qytetarët e Prishtinës u alarmuan për shkallën e lartë të ndotjes së ambientit në kryeqytet. Duke u bazuar fillimisht në të dhënat e monitoruesit të cilësisë së ajrit nga ambasada amerikane në Prishtinë, u konfirmua se gjendja e ajrit është në nivele të larta të ndotjes. Përveç kushteve atmosferike, termocentraleve të vjetra dhe gazdrave që lëshojnë veturat e vjetra në qarkullim, një faktor tjetër i ndotjes ishte konstatuar të jetë edhe ngrohja me lënd djegëse siç është ngjilli. Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Albena Reshitaj ka deklaruar se një nga prioritetet në mandatin e saj do të jetë ngritja e cilësisë së ajrit. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, Ilir Morina, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një vendim i tillë do t'i kontribuante shëndetit të njerëzve, duke ruajtur ambientet, sidomos gjatë stinës së dimrit. Sipas tij, gradualisht duhet të fillohet me alternativa të tjera për ngrohje.
Të ngjillin mund ta zëvendësojnë me dru, mund ta sfidojnë më pak, mund ta sfidojnë në ditët kur është janë më të pastërta ose jo në pikun, në momentet kur kemi javën e smogut. Do të pretendohet të arrihet një kontrol e shtuar, një inspektim i shtuar, një dënimi i keqpërdorues.
Bazuar në të dhënat e fundit nga rezultatet në teren, Morina ka konstatuar se për muajt korrik dhe gusht, gjendja e ajrit ishte e qëndrueshme për kacilësia, por pavarësisht paralajmërimeve nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, Morina thot se nuk ka ende ndonjë datë specifike se nga kur do të fillonte të zbatohej vendimi për ndalimin e thëngjillit për ngrohje.
Gjithçka është të bo, po më përgatit për nëntorin, dhjetorin, janarit. Ne tani më kemi përvojë 10 vjeçare. Këto vit është përmirësuar gjendja e cilësisë së ajrit në Kosovë, fal vendosjes filtrave të ri, fal vendimeve që po mirën për automjete import. Fatkeqësisht disa nuk po implementohen nga Ministria e Transportit, kjo kontrolla teknike e gazrave. Mirë po, do të ndikoj pozitivisht në ngritjen e cilësisë së ajrit dhe në marrën e masa, po edhe vetëdijsimin e shoferve, vetëdijsimin e familjeve për djegje, industrive, ekonomive, gjitha këtyre.
Mirë po, qytetarët e konsiderojnë si sfiduese një deklaratë tillë të ministres Reshitaj, marë parasysh buxhetin e ekonomive familjare. Luljeta Zymber mendonë që situata ekonomike e imponon një gjendje të tillë.
Ne duhet të vetëdijsohemi që ambientin duhet me pas ma të pastërt, kemi kujdes për shumë gjona, jo vetëm me ngrohje. Mirë po, situata ekonomike e imponon që njerëzit të zgjedhin rrugën ma të lirë.
Edhe qytetari Hamid Kasabashi mendon gjashëm.
Për posë të druve e thëngjilit, me tjetër në mundësis kemë ngrohë. Prandaj se di, ajo që shka menuë me hekën drunën edhe thëngjilit, me shka do të ngrohët këtë popullë.
Më 27 qershor të këtij viti ka hyrë në fuqi ligji i ri për automjete, i cili parashes se në Kosovë nuk mund të importohen vetura më të vjetra se 10 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Krenare Cuboli.
Të nderuar dëgjues, ju risjellim titujt kryesor. Referendumi në Kataloni ka hapur rrugë për pavarësi, thon lideret katalunas. Fushata për zgjedhjet lokale vë në gjumë kuvendin e Kosovës. Ndalimi për durimit të thëngjillit nga biznesit dhe ekonomit familjare, prioritet i Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcini në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.